Før vi for alvor går i gang, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at lige nu kan du købe bogen Kærlighed med vilje, sådan fornyer du nærværet, lysten og intimiteten, til formedels 200 kroner. Og der er fri fragt, så det vil sige, at du sparer faktisk 100 kroner der hos forlaget Ecolibris. Og det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms til telefonnummeret 31 56 03 13 og skrive kærlighed. Og samtidig har du faktisk mulighed for at få en helt gratis samtalesession med mig. En time kun til dig. Men der følger altså en instruktion med bogen, og du kan også læse instruktionen på christiane.nu. Lad os så se at komme i gang.
Velkommen til Kærlighed med Vilje. En podcastserie om kærlighed, sex og parforhold, inspireret af min bog af samme navn, udgivet hos forlaget Ecolibris.
Velkommen. I dag har jeg inviteret Daisy Løvendal i studiet, og vi skal snakke om at kombinere familieliv, kærlighedsliv og karriere, og kunne få det hele på en gang og samtidig være i balance. Og jeg glæder mig, fordi det her, tænker jeg, er noget, som har været vigtigt i mit liv i hvert fald, og i sikkert rigtig mange andres. Daisy, vil du ikke være sød lige at præsentere dig selv først?
Det kan jeg godt. Jeg hedder, som sagt, Daisy, og jeg bor i Indre By sammen med min familie, min mand og vores to børn. Og så arbejder jeg med mennesker, så min dagligdag består af samtaler med mennesker. Og så skriver jeg bøger. Jeg har blandt andet skrevet Liv og Elsk og arbejder på tredje del af den trilogi, som afsluttes med bindet Dø. Så vi er omkring de store eksistentielle spørgsmål i en moderne kontekst. Og så skriver jeg også Fast for alt for damerne. Så jeg er super heldig at have et arbejdsliv, der er fyldt med møder med gode mennesker, hvor der man taler meget åbent og ærligt om det, der egentlig fylder i verden.
Fantastisk. Og jeg kan jo se, at du sidder der og stråler, og bare de ord, der kommer ud af munden på dig, så kan jeg fornemme, at der er virkelig sådan en aura eller lys over dig, der viser det. Jeg kan se på din hjemmeside, du skriver noget om udfordrende nærvær.
Ja.
Hvad betyder det?
Altså, det var en af de der formuleringer, jeg fandt på, dengang jeg skulle præsentere mig selv. Ikke? Og jeg er sådan en, der stadigvæk, min mand, han driller mig altid, når vi er et eller andet sted, og folk spørger, hvad jeg laver, så bliver jeg sådan helt stiv i blikket, og har mest lyst til at sige sådan, skulle du spørge fra nogen, eller et eller andet. Ikke? Så jeg synes, det der med ligesom at lave den der pitch, den arbejder jeg stadigvæk på. Men en af de ord, jeg så ligesom fandt på, dengang jeg skulle beskrive mig selv til hjemmesiden, det var udfordrende nærvær. Men det er også for mig, at det, som jeg har i samtalerummet, er i virkeligheden et møde. Og så kan man sige, at hvis man kender mig lidt dybere, så ved man, at før jeg begyndte på den her karriere, som jeg begyndte på i 2010, der arbejdede jeg med billedkunst. Så i virkeligheden har jeg taget meget af den måde, jeg mødte mennesker på, da det var, jeg arbejdede med fotografiet, og oversat det til et samtalerum. Så meget, meget dybt i den måde, jeg er sammen med andre mennesker på, der ligger der en værdi om nærvær og om at være sammen. Og det der møde, som man også beskriver i filosofien, som et du og jeg møde, hvor der vi står to mennesker over for hinanden og er til stede. Så når det er, at jeg skriver det omkring mine samtaler, så er det fordi, det er et rum for det nærvær, jeg i virkeligheden tilbyder. Og jeg har også sat ordet udfordrende på, fordi noget af det, jeg tit siger til mine klienter, det er, hvis jeg nu var din veninde, så vil jeg sige, det kan jeg godt forstå, og så vil jeg give dig en kæmpe stor krammer, fordi jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor du har det sådan. Men det er jeg ikke. Jeg er din personlige rådgiver, og jeg er her for noget andet. Og jeg er her også for at sætte fokus på de ting, der er svære, og jeg er der også for at gøre opmærksom på de steder, hvor du kunne tage mere ansvar. Og det er også fordi, jeg tror, at det der med, at vi også rent faktisk stiller os selv og hinanden til ansvar, og det gør begge veje, det gør mine klienter også over for mig, er vigtigt. Så derfor så vil jeg gerne have, at det at være her både udfordrende, det er altså ikke helt det samme som bare at drikke en kop kaffe med en veninde i sofaen, men det er samtidig også fyldt med nærvær og varme og en stor respekt for den, du er og det, du kommer med.
Hvad er det, folk kommer med? Hvad er de største udfordringer, vi har i dag? Nu er det jo, altså det her er en ramme, der hedder parforhold, karriere, balancen i vores hverdag. Du siger, vi kan godt få det hele. Hvad er det, der er vores smertegrænse i dag?
Altså jeg tror, man kan jo fortælle historier både på de meget sådan store perspektiver og de mindre. Ikke? Så hvis jeg nu fortalte det på de mindre perspektiver, så vil jeg sige, at det er meget, meget forskelligt, hvad folk kommer med, og det er meget, meget forskelligt, hvad deres startsession handler om. Ikke? Men dengang, da det var, jeg begyndte at skrive på bogen Lev, som er min første, der startede det egentlig med, at jeg kiggede noter igennem for et par tusind samtaler og prøvede at kigge efter sådan en helt klassisk analytisk opgave. Hvad gør egentlig igen? Og hvis man skal spidsformulere det, så det, jeg oplevede, der gik igen, det var et ønske om at have både kærlighed i livet, og så kan vi definere forskelligt, hvad det er for os, og hvordan vi bedst udlever det, om det er kernefamilie, eller polyamori, eller homoseksualitet, eller flydende seksualitet. Det er for sig selv, men jeg møder ikke nogen mennesker, der ikke ønsker kærlighed og lidenskab i deres liv. det er det at have en familie. Og igen, det kan sagtens være venner, det kan være den moderne family, men det at have en familie og en stamme og et tilhørsforhold. Og jeg oplevede også, at alle ønsker en karriere. Og nu ordet karriere er ret svært, ikke? Og jeg ville ønske, at jeg kunne have skrevet 20 andre ord også, men nu valgte jeg så karriere. Men det, jeg mener med det, det er, at jeg oplever, at alle har en længsel efter at gøre noget i verden, hvor de føler, at de dels bruger dem selv og den, de er, men også bidrager til noget. Mm. Og der vores arbejdspladser i dag er jo også meget rammen om et fællesskab og en hverdag og en måde at være sammen med andre på. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg har arbejdet med en sociomedarbejder eller en medarbejder i skat eller en selvstændig eller en verdensberømt arkitekt, så er der jo et ønske om, at det, man gør, betyder noget for nogen. Det er jo de færreste af os, som ønsker kun at arbejde til vores eget lille skrivebord. Så og det er jo karrieren, og det er jo arbejdspladsen, der tit er rammen for det i dag. Så derfor det, jeg sådan helt grundlæggende oplevet, er, at alle ønsker at have kærlighed, karriere og familie i deres liv. Og så står vi i virkeligheden i en, og det er noget, det jeg også skriver en del om i Elsk i forhold til parforholdet, vi står i en historisk ret unik tid, og vi her i Norden, og særligt også som nordiske kvinder, står et meget, meget privilegeret og meget, meget unikt sted. Og det her, det siger jeg med en stor respekt for, at der er masser af kvinder, der kæmper også her, og det gør jeg også selv, og der er også masser af ting, jeg har gjort i mit liv at gøre, hvor I ville korse jer, hvis I så det. Jeg har bestemt ikke lyst til at YouTube det. men når det er sagt, så har vi også en historisk unik mulighed for rent faktisk at tage ansvar for vores liv, og rent faktisk, vi er privilegeret sådan, at vi kan beslutte meget omkring vores eget liv. Mm. Vi har nogle muligheder, som du altså ikke har, hvis du er født i Mexico, og du er fattig, eller hvis du er fra Colombia, eller hvis du er fra Thailand. Og det er en unik mulighed. Jeg kommer fra en arbejderklassefamilie. Jeg har masser af rigtig triste og meget, meget voldsomme kvindehistorier i min familie. Også mandehistorier. Men jeg er meget bevidst om det privilegie, jeg har. Men bagsiden af det privilegie, bagsiden af friheden, for det er jo i virkeligheden det, vi nyder godt af. Vi har en stor frihed i dag. Det er jo også, at vi rent faktisk skal tage ansvaret for den. Og den franske filosof Jean-Paul Sartre, som jeg er meget inspireret af, han taler om, at man er fordømt til frihed. Og det er jo fordi, han i den sætning i tale sætter så smukt, at vi på den ene side set har den her frihed, men vi er også fordømte til rent faktisk at gøre noget med den. Så jeg oplever, at mange af dem, der kommer her i mine samtaler, kommer jo, fordi de har noget på hjerte, der er noget, de vil, men de har også en længsel efter, om tingene kunne være anderledes. Og om det så er, fordi man har deponeret sig selv og sin egen lyster væk, fordi man har taget vare på alle de andre, eller om man har taget vare på alle, og man har gjort en stor karriere og ikke fået intimiteten med, eller om man har fået den rigtig dejlige familie, men sidder med et ønske om at selv at komme på banen. Det er meget forskelligt. Men jeg tror, at vores generation er den, som virkelig står med den her frihed i hænderne og mærker det her pres af, at vi skal opfinde vores hverdag. Og vi er jo også født, altså jeg siger tit, at vi er den her generation, der er født med et ben i den gamle verden. Og når jeg siger den gamle verden, så taler jeg om det, altså både den industrielle tid, men også en tid, hvor kønsroller var rimelig fastlagte, hvor arbejdet så ud på en bestemt måde, hvor vi alle sammen var en del af fagforeningen, der kæmpede kampen for os. Så på den ene side er vi født ind i den her verden. Ikke? Jeg kan selv huske at gå under de røde faner 1. maj, og hvis der var nogle problemer, så gik man til tillidsmanden, og der var et fjernsyn, ikke? Og mine forældre skiftede til at bestemme, hvad vi skulle se. Ikke? Og vi så alle sammen det samme, så vi kunne også snakke med vores naboer om det lørdag formiddag. Ikke? Men så er vi blevet voksne efter en digital revolution, hvor vi rent faktisk kan arbejde alle steder fra alle steder i verden, hvor vi rejser meget mere, fordi det er blevet meget billigere og meget mere tilgængeligt for os. Hvor at vi ikke nødvendigvis har faste normer med vores kollegaer om, hvordan vi arbejder. Og det vil sige, at vi er den generation, der står hver evig eneste mandag morgen og skal finde ud af, hvordan skal min uge være, hvad skal jeg prioritere, hvad er det for nogle valg, jeg skal træffe. Og det er skidekrævende. Og det er nogle gange der, hvor jeg stiller et rum til rådighed for rent faktisk at drøfte det. Og selvfølgelig kommer jeg gerne med råd, ikke? Men som en af mine klienter sagde her i sidste uge, nogle gange, Daisy, så er det også bare meget rart at have 2 timer til at høre, hvad jeg selv tænker. Ikke? Så den del af det skal man bestemt heller ikke undervurdere. Men det er meget det, jeg oplever, at vi står med i vores generation.
Så det er ikke så meget kærligheden og parforholdet, men det er i virkeligheden mere at finde ind til, hvad skal vi stille op med alle de her valg, vi har?
For mig hænger de ting fuldstændig sammen. Altså når det er, jeg arbejder med par, jeg arbejder både med par og med folk enkeltvis, og jeg starter med nogle gange med nogen alene, og så ender det med, at deres partner kommer med, og altså, så overtager jeg partneren. Altså, jeg kan godt lide at have den der flydende. Jeg anerkender rigtig meget, at hvis man er i et fast parforhold, og det kan sådan set også godt være ens bedste veninde, man har elsket gennem livets op- og nedture, eller ens businesspartner, men jeg har en meget stor respekt for de her vigtige relationer i vores liv, og derfor kan jeg godt lide at arbejde med par i den bredest mulige fortydning. Men hvis ikke, at vi rent faktisk kan mærke, hvem vi selv er, hvis ikke vi rent faktisk har taget vores egen eksistens på os, så er det også rigtig svært at være der i et kærlighedsforhold til en anden, uanset hvordan det kærlighedsforhold ser ud. Så det, at man er sammen, og man arbejder med par, gør jo ikke, at vi undslipper den her eksistentielle frihed og de her svære valg og tanker, vi er nødt til at tage. Så jeg tror ikke, at jeg har... Det kan godt være, at folk de kommer ind og siger, jamen, vi vil gerne tale om vores seksualitet, eller vi vil gerne tale om vores hverdag, eller vi er i tvivl, om vi skal have det tredje barn, eller hvad det nu end er. Men vi kommer jo altid rundt om det hele. Jeg har ikke nogen forløb, hvor jeg ikke taler om kærlighed, karriere og familie. Og det er også fordi, at vi lever jo ikke endimensionelt. Altså, vis mig, hvem du er i en dimension af dit liv, og så har jeg også en idé om, hvem du er i andre. Så for mig giver det ikke nogen mening at prøve at skille de ting ad.
Nu er det jo sådan, at jeg har jo meget fokus på kærligheden og parforholdet. Jeg anerkender, og det ved jeg fra mig selv, at vores karriere, vores arbejdsliv er jo en meget, meget stor del af vores liv.
Det
er
og vores parforhold.
Og vores parforhold. Og det bliver også en stor del af vores identitet. Men hvad er det... Hvordan kan vi skabe den der balance? Du skriver så fint, vi kan få det hele. Hvordan kan vi skabe balancen i vores liv, som jeg godt ved, du er ikke rigtig til det, der hedder work-life balance, men du har jo valgt at have en anden indgangsvinkel. Så hvordan skaber vi den balance i vores liv?
Altså for det første, nogle gange jeg sådan driller lidt og skriver det med work-life balance, så det er fordi, jeg ved heller ikke, om balance nødvendigvis er et ideal. Jeg ved også, at det betyder mange forskellige ting for forskellige mennesker. Men der er rigtig mange, når de hører ordet balance, tænker de, er det sådan noget, at man sidder og har bagt nybagte boller hver dag klokken 3? Det er jo ikke alle, der har det ønske. Så noget af det, jeg synes er enormt vigtigt, det er at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, som altså alle værdier er jo vigtige, ikke? En del af livskunsten handler om at sige, men er alle de her vigtige værdier, hvilke nogen er så vigtigst for mig? Og når det så man gør det med sig selv, så også at kigge på dem, vi lever sammen med, uanset om det er børn, kærester, familie, siger, og hvad for nogen er egentlig vigtige for dig? Og så er det jo, man nogle gange opdager, hey, det er perfekt, vi er helt samme sted, bingo bango, og andre gange opdager man, okay, hej skat, jeg sidder lige her, har rigtig meget for at bruge for nærvær, og jeg vil gerne sådan putte os ind i familien, og bare nyde det, og du står bare og tørster efter succes og selvrealisering, og har lyst til bare at spænde ud over stepperne, alt hvad du kan. Det er jo der, at man nogle gange har nogle udfordringer. Og så tror jeg, det er vigtigt, at man som par bliver enige om og fortalt om, hvor er det, at vi gerne vil det samme, og hvor er det, at vi gerne vil noget forskelligt, og hvordan håndterer vi den forskellighed? Hvordan er vi i det? Så jeg har ikke sådan en eller anden quick fix. Det, jeg til gengæld tror på, det er, at i virkeligheden er det en kreativ udfordring. En del af den her frihed er jo også, at vi er nødt til at bruge vores kreativitet for at finde ud af, hvad vil vi med den? Jamen, hvordan kan tingene fungere for os? Og når man ligesom tager den her kreative kraft og tager kig med et åbent sind på vores liv og ser, hvor mange muligheder. De fleste kommer til mig og siger, jeg har ingen muligheder, jeg er låst, jeg kan ingenting. Og noget af det, jeg altid ønsker, det er at åbne op og sige, hvor er mulighederne henne? Hvad kan vi? Så man kan sige, en del af det, jeg tror meget på, det er, at vi ligesom kaster os ind i den. Vi tager på os de ting, der er svære. Vi tager på os de ting, vi længes efter. Vi tager på os de ting, der udfordrer os. Og så sætter vi os ned med os selv og med hinanden, og taler om det, og kigger på det, og prøver nogle ting af. Så jeg har sådan 4 redskaber, jeg bruger rigtig meget. Dagens fokus og formål. Ugepraksis, et af mine allermest brugte værktøjer, der er rigtig mange mennesker, der har været igennem. Den findes både i en version for sig selv og for par. Strategi, som kigger på et år. Den kan man lave både sig selv og som par. Mm. Og det, jeg kalder en status, som man gør et halvt år efter en strategi, hvor man ligesom stopper op og kigger lidt på det og lærer af sig selv. Så man kan sige, at det, jeg tilbyder, ikke et svar. Det, jeg tilbyder, det er meget mere nogle spørgsmål og et rum til at udforske, så du kan finde de svar, der er vigtige for dig. Og det, jeg oplever gang på gang i arbejdet med par, der gør mig enormt glad, det er, at folk kan sidde lidt og have den der følelse af, jamen, vi vil gerne hinanden, og vi elsker sgu hinanden, men jeg er så mega træt af, at vi diskuterer konstant prioriteter, eller jeg føler hele tiden, at jeg sætter mig selv til side, eller jeg føler hele tiden, du bestemmer, eller jeg er bare ikke glad, eller hvad det nu end er. Og rent faktisk når et andet sted hen, hvor de har mere en følelse af, hey, jeg har fat i det, der er vigtigt og godt for mig, og du har fat i det, der er vigtigt og godt for dig. Og vi har fat i det sammen. Så jeg tror, at denne her tid mere end nogen anden, fordi den giver os friheden, så kræver den også, at vi rent faktisk hele tiden er i dialog med den frihed, og sætter os ned og kigger på tingene. Og den del af arbejdet er altså meget konkret. Altså en ugepraksis er en masse spørgsmål. Det er 7, hvis du er alene. Det er 12 for par, som er sådan helt ned til, hvis I har børn. Hvem henter og bringer hvilke dage i denne uge? Ikke? Og det er også lidt ud for sådan en, så noget, jeg ikke tror, så er det, at man træffer ikke, altså det er jo også det, alt forskningen for en positiv psykologi viser, når du sidder og har lidt ondt i maven, og egentlig gerne vil hjem til dine små børn, og tænker, klokken den er 15:45, og de er trætte, at begynde en sms-udveksling der med din kæreste om, hvem er der er mest presset, og hvem er der skal gå. Det bliver bare ikke en særlig god dialog. Så tag lige den søndag aften med et glas rødvin eller en kop kaffe, og prøv at gøre jeres liv en lille smule nemmere for jer selv. Og det kan godt være, at det lyder enormt banalt, og nogle gange sidder nu min klienter sådan her, jeg hader det altså banalt. Men det betyder jo ikke, at det ikke kan virke. Så det er jo både noget med at åbne op for de store spørgsmål og tanker, men også turde føre dem helt ned i små lavpraktiske handlinger, som til at sige, hvad er en god uge for os, altså for dig, skat, og for mig, og for vores børn. Men de store nok kan man jo spørge dem, og så kan de tale for sig selv. Jeg har en på 4. Der er det stadigvæk også, der langt hen ad vejen varetager og kigger, hvordan ser verden ud for Luciana, hvor mærker vi, hun er henne. Jeg har en søn på næsten 8. Han er fuldt ud i stand til at gøre sig opmærksom på, hvad han har brug for. Og så er det jo, man tager fat i fællesskabet og finder ud af, okay, hvad er det så for nogle beslutninger, vi skal træffe som forældre og ledere af den her familie, for at det fungerer godt for os alle. Og nogle gange er det engagement, der for eksempel er en høj værdi, nogle gange er det balance, nogle gange er det udfordringer og oplevelser, nogle gange er det ro og nærvær. Det skifter.
Super, jeg sidder her sådan helt, og jeg er næsten forpustet på din vej. Hold øje. Og tak for det med ugeplanen, fordi det var ugestrategien.
Ugepraksis. Jeg kalder det en praksis, så det er fordi, jeg kan ikke lide ordet plan. Ikke? Jeg ved godt, jeg er lidt nørdet, I'm sorry. Ikke? Men en plan, ikke? Kender I den der joke, der lægen kommer ud til familien, der sidder og venter, gamle Orla har fået en hjerteoperation, så siger han, jeg har en god nyhed og en dårlig nyhed. En god nyhed er, at operationen lykkedes. Den dårlige nyhed er, at patienten døde. Ikke? Så det, jeg ikke kan lide ved planer, det er, at de kommer lidt til at lugte af, du skal jo ikke overholde en plan, vel? Så du kan sige, nu har jeg været til yoga, jeg har løbet, og jeg har knaldet min mand. Jeg har godt nok ikke rigtig mærket det, for jeg var ikke rigtig til stede, men jeg gjorde det, fordi det stod onsdag aften. Så er det, jeg bliver sådan helt, nej, det er jo ikke der, vi skal hen. Stop, for guds skyld. Ikke? Så praksis, i virkeligheden har jeg lånt begrebet fra buddhismen, som betyder meget for mig. For mange år siden rejste jeg ekstremt meget i Asien, og er der også stadigvæk jævnligt, hvor jeg brugte meget tid i tempel. Og en munk har jo en meditationspraksis. Det vil sige, det er noget, man bare gør. Det er noget, man falder ind i. Og som jeg blev meget rørt over at møde nogle af de der ældre munke, det kan godt være, at det ser meget fantastisk ud, når man kigger på det udefra, men du kæmper med dæmoner, og du har mega ondt i benene, og du er stadigvæk sulten, selvom at du har lært at faste. Altså, men en praksis er nogle ting, som der bliver ved med at være vigtige for dig, og som du bliver ved med at give liv. Ikke? Men en praksis i det moderne liv, er jo også at kigge på sine trætte børn og sige, okay, det kan godt være, at min praksis var, at jeg skulle til Groovy i aften, men det skal jeg ikke, for jeg skal bare sidde lige her og være mor for dig, og som min søn nogle gange siger, du skal bare være der. Ikke? Så sætter jeg mig ned i sofaen, og så er jeg der bare. Ikke? Men det er også nogle gange at sige, ja skat, og det ved jeg godt, du gerne vil have, og jeg kommer tilbage, og så er jeg der, men lige nu kan jeg mærke, at jeg skal gå. Altså, men jeg tror, hvis ikke vi gør os klart, hvad er elementerne til vores praksis, hvad er det, der er vigtigt at have i vores praksis, så er det, at det enten ikke bliver, eller det bliver sådan en lidt rigid plan, hvor vi tror, at det hele handler om at have sat de der krydser. Så det, jeg opfordrer til, når jeg bruger ord som praksis og strategi, det er i virkeligheden en tankegang, hvor du er ekstremt bevidst hele tiden, bevidst om dig selv, bevidst om de andre, træffer valg, der understøtter det og handler på det. Kigger tilbage og tænker, okay, jeg handler ikke på det her, er det fordi, jeg i virkeligheden ikke ved det? Eller er det fordi, at jeg ikke kan losse mig til at ringe til farmor? Hvad er det? Bliv klogere. Lær dig selv hele tiden. Det er i virkeligheden kirkegård. Ikke? Livet leves forlæns, det forstås baglæns. Men det forstås jo ikke baglæns, hvis ikke du sætter dig ned nogle gange og tænker.
Altså, vi har brug for den refleksion jo over, hvad der skete.
Præcis.
Noget af det, du nævner flere gange også, og som jo er, kan man sige, jeg oplever rigtig meget som sådan en akilleshæl i vores liv i dag. Og det er næsten uanset hvorhenne. Det er tilstedeværelse.
Ja.
Fordi en ting er, at vi er fysisk til stede, men vi bliver jo, så kunne vi sagtens gå ind i en dialog. Det er nu ikke der, jeg vil hen omkring de sociale medier og vores telefoner, og hvordan er vi til stede der, eller er vi til stede der, hvor vi er. Men i virkeligheden, den tilstedeværelse, der er så sindssygt vigtig for, at vi som mennesker føler os anerkendt og set og hørt af den, som jo er det eksistensgrundlag, vi har brug for at føle, at vi har en berettigelse i verden.
Jeg er meget enig. Altså, der er ikke noget værre at være sammen med nogen, der ikke er der. Så står man der med alle ens talenter. Se mig! Altså, og det sjove også for parforhold er, og sådan er det også for mig og mit eget, at vi kan være nok så kompetente og voksne mennesker, men føler vi os ikke set, at det, vi elsker, gør det helt vildt ondt. Og tager du så den ikke-sethed ind i det seksuelle rum, så bliver det virkelig noget rods. Ikke? Altså, men der er nogle gange nogen, der siger til mig, jamen, hvad, er det noget, man bare er? Er der bare nogle mennesker, der er nærværende, og nogen, der ikke er der? Ikke? Inden for en positiv psykologi har man det som en styrke. Er der nogen, der har den, nogen, der ikke har den? Jeg ved ikke, jo, det tror jeg. Men jeg tror også, det er noget, man kan lære, og jeg tror, det er noget, at man kan øve sig i. Så jeg har sådan noget, jeg kalder dørudfordringen, som jeg elsker at give folk dørudfordringen. Ikke? Det er sådan et af mine stjerneværktøjer. Ikke? Hvor jeg simpelthen siger, okay, så fra i dag, altså til vi ses næste gang, så har jeg en udfordring til dig, den hedder dørudfordring, vil du have den? Ikke? Så siger folk for mest, ja, okay, siger så. Ingen skal du høre her. Det er meget nemt. Så hver gang du går ud af en dør er i virkeligheden overgang. Vi glemmer det, vi går ud af en af døren, men en dør er en overgang. Der er også derfor, man i det gamle rum, at man lavede sådan nogle kæmpe store døre, ikke? Fyldt med billeder på, så man virkelig kunne se, nu går. Så byggede man trapper. Har I tænkt over det? Man byggede trapper op til kirken, og så lavede man en 5 meter høj dør, så du var ikke i tvivl om, nu kommer du ind i Guds hus. Ikke? Og den tanke kan jeg godt lide, så jeg siger, at døren er en overgang. Så udfordringen for mig til dig er, at hver gang du går igennem en dør, så bruger du lige det til at komme til stede. Du tænker lige, hey, jeg er her. Mærk lige din krop, hvis du har brug for det. Hej krop, ja, du er der. Og hvis du så har noget, du kan mærke, det der skænderi, jeg lige havde med min veninde, det kommer jeg ikke videre med lige nu. Hun er der, jeg er her, jeg er pisse irriteret på hende. Men har jeg brug for at have det videre, eller kan jeg gøre noget ved det lige nu? Nej, det kan jeg måske ikke. Så efterlad det. Så giv dig selv lov til at sige, den slipper jeg, den taber jeg ind i på et andet tidspunkt, men det er ikke nu. Fred være med det. Og så gå befriet. Eller stil dig, jeg bruger tit min hoveddør her i lejligheden, fordi jeg ved også, at når man er forældre, hvis man så kommer ind og sådan helt hovedkuls og har 8.000 tanker, det første børnene kan mærke, det er, hvad sker der med hende der, virvelvinden derovre, ikke? Og så kan man faktisk få sat gang i rigtig mange uheldige mønstre, uden egentlig at ville det, bare fordi man selv lige var i gang med 8.000 ting. Så stil dig måske foran din dør og tænk, lige om lidt kommer jeg ind i mit hjem. Der er måske nogle mennesker, der venter på mig. Der er måske nogen, der har glædet sig til at komme. Hvad er det for en energi, jeg gerne vil gå ind med? Og nogle gange skal man måske lige afslutte et eller andet ind i sig selv. Andre gange skal man lige huske, hey, det er min familie. Han er faktisk meget sund, ham der. Træk vejret, og så kom ind og vær der. Sig hej. Dejligt at se jer. Men det kræver lidt bevidsthed. Men til gengæld, når man laver de her dørudfordringer, så folk, der ellers ikke synes, de selv er nærværende, oplever, at de får feedback, som at de er blevet mere nærværende. Fordi de lige har brugt, altså nogle gange er det et nanosekund, andre gange er det 5 minutter. Men de øver sig rent faktisk i at være til stede. Fordi problemet er, som du også siger, at vores krop kan godt være et sted, men vores sind ligger og skændes med vores veninde, eller tænker på porno, eller er i gang med at tjekke mails på arbejdet. Men så er vi der jo ikke. Og en del af det er så også, det er virkeligheden for mig masterclass, det er også nogle gange at kunne stå ved og sige, jeg er her ikke lige nu. Jeg vil helt vildt gerne sidde her og være kæresteagtig med dig, men jeg er her ikke. Så baby, jeg kommer tilbage en anden aften, men lige nu der går jeg altså et andet sted hen og gør noget andet. Ikke?
Ja, og den er jo faktisk interessant, ikke? Fordi det handler det jo om at være ærlig. Der handler det jo om, at vi i virkeligheden skal blotlægge os selv og være sårbare, og så ture og tage imod den fordømmelse, vi kan risikere fra den anden. Altså, vi skal jo ture at kunne tage imod og sige, en, der synes, det er simpelthen ikke i orden, eller det er for dårligt, eller en, der bliver såret, eller vred, fornærmet, eller vi risikerer at miste kærligheden. Ikke? Så det er jo sådan en meget sårbar situation i virkeligheden at stå i.
Men det at lære at kommunikere og tale fra sit hjerte og fra sin sjæl, er jo noget af den mest sindssyge, sårbare livsproces, man kan opleve. Men det er også noget derfor, jeg synes, det er noget af det, der er allermest vigtigt at øve sig på. Mm. Og det er klart, at hvis man er i et parforhold, hvor man ikke har kommunikeret fra hjertet eller sjælen, eller fra sit inderste, eller hvad man vil kalde det, så er det jo svært, og det er jo svært at være den, der tager chancen, og det er jo svært at være den, der blotter sig, ligesom det er svært at... Da jeg var ung, der var samtalen, hvem skal sige, jeg elsker dig først? Mm. Altså, og man kan sige, som jeg så synes, at i det mere modne forhold, der er det måske også, hvem skal blotte sig først? Hvem skal vise sårbarheden først? Hvem skal først sige, altså sådan her, jeg har det? Eller, jamen, vil du være godt se, at det er helt cool, at du siger, at du lige har brug for 5 minutter, og jeg bliver bare pisseked af det, og føler mig fucking afvist. Selvom jeg gerne vil være den der superwoman, der sagde, det helt i orden. Eller, altså, stå ved alle de der ting, ikke? Og sige, jeg vil gerne være kæresten, der sendte dig ud til julefrokost, og synes, det var super fedt, og sendte dig en sexy besked, og jeg ligger bare og tænker, jeg hader Marianne fra økonomiafdelingen. Jeg hader Marianne fra økonomiafdelingen. Jeg hader hendes bryster, jeg hader hendes røv. Jeg hader hendes 27-årige smækre krop. Men det at kunne stå ved og sige, hey, jeg er bare så fucking uncool og så mega jaloux. Eller hvad det nu er, man kæmper med. Vi kæmper jo alle sammen med noget. Og det sjove er jo også, at hver gang jeg tænker nogle gange sådan, I won the battle. Altså sådan, jeg har sådan en triumf over, at jeg kæmper det her. Og så går du ikke ret lang tid, så kommer der en gammel dæmon, eller noget nyt. Eller, altså, sådan er livet jo. Vi er jo aldrig i sådan en eller anden oplyst tilstand, og vi bare har fred med alt. Vel? Altså, men hvis man kan lære sig selv, og dem man er sammen med, at kommunikere og vise ens sårbarhed, så kommer man jo nogle rigtig gode steder hen. Men det er klart, det er super svært. Og det er jo de færreste af os, der er vokset op i familier, hvor man har talt helt inden for det inderste. Ikke? Altså hold da op, hvor er vi danskere afsindigt gode til at cirkle rundt om den varme grød, og det hele bliver skjult i metaforer om frikadeller og julefrokoster, og hvem tog suppeskeen, da farmor døde. Og bare enormt, fordi vi er ikke vant til at tale om, jeg føler at... Eller
det er jo rigtigt nok, det er jo faktisk noget, det jeg... egentlig underviser mange af mine klienter i, det er den der sårbarhed og ærlighed, og så sige lige nu føler jeg, at præcis. Et eller andet. Og jeg kommer selv fra et hjem, hvor det gjorde vi i hvert fald ikke.
Ej.
Og det blev pakket ind, som du siger, i alt muligt andet. Typisk noget, der skulle forestille at være utrolig nydeligt. Ja. Jeg oplever rigtig meget i børnefamilien en dag, vi pakker det faktisk ind i børn og praktik og logistik, og at vi skal være... Igen, der kan være noget med karriere, men også den der med, at vi skal se så overskudsagtige ud. Hvordan kommer vi fra at være et sted, hvor vi måske ikke tør at være ærlige? Vi tør måske ikke engang mærke os selv. Vi ved måske ikke engang præcis, hvordan vi mærker os selv. Hvordan kommer vi fra det sted hen til et sted, hvor vi rent faktisk tør være så sårbare, som du nævnte før, og tør sige, jeg føler mig faktisk jaloux. Det er jo et meget godt eksempel, fordi det er en af de ting, som vi her i vores samfund helst ikke må være. Det er ikke særlig pænt at være jaloux.
Eller sexet, eller klædeligt, eller poweragtigt.
Nej, det er ikke spor poweragtigt eller sexet, det er fuldstændig rigtigt. Den er blevet sat lidt i skyggen her i vores samfund, det der med for eksempel at være jaloux. Hvad kunne være det første skridt, vi kunne tage?
Altså, jeg tror, det første skridt handler jo meget om, at man med sig selv begynder at mærke sine egne følelser og gør sig bevidst om dem. Ikke? Altså det der med, at man lige stiller sig op nogle gange og mærker, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det egentlig, der sker inde i mig? Hvad er det egentlig for en følelse, jeg sidder med? Ikke? Jeg kan nok godt lide, altså den der, give den et navn. Det er ligesom de gamle eventyr. Hvad siger trolden altid? Fortæl mig, hvad jeg hedder, så skal du få. Ikke? Altså, men hvis ikke vi kan navngive trolden, så kan vi heller ikke arbejde med den. Så det er jo klart, jeg kan ikke kigge på min mand og sige, jeg ved godt, at jeg burde være en super sej kvinde, men jeg er bare et rystende vrag, der sidder her og føler mig afvist, eller hvad det nu er, hvis ikke jeg kan sætte de ord på mine følelser.
Mm.
Og det er jo noget, vi er nødt til at arbejde. Det er også der nogle gange, når jeg arbejder med par, at jeg nogle gange ser dem enkeltvis, eller også lægger fokus på den ene eller den anden, og siger, jamen før der er en kommunikation, er der nødt til at være en erkendelse. Mm. Ellers så snakker vi bare derudad, og så bliver vi jo helt trætte i hovedet, ikke? Så vi er jo alle sammen nødt til at øve os i at mærke, hvad er det egentlig, der foregår inde i mig? Hvad er det egentlig, der er på spil for mig? Og nogle gange er der også noget, jeg har stor respekt for, at der er noget i verden, man måske vælger at tage selv, og arbejde med selv, eller ringe til veninden, eller skrive det på et brev, eller hvad man nu gør. Og så er der nogen, man skal dele for at dele. Og jeg tror, der er sådan en masterclass, hvis man også kan sige til sin partner, jeg har brug for at sige det her. Det er ikke fordi, du skal gøre noget andet. Det er ikke fordi, jeg vil have, du skal sige, du ikke tager til fest, hvis det nu var det. Jeg vil bare gerne dele med dig, hvordan jeg har det, hvad det sætter på spil i mig. Og det kan også være, jeg vil gerne have, du handler på det. Jeg vil gerne stå ved, at jeg har det sådan her, og jeg vil gerne have, du handler på det. Jeg har brug for, at du bliver hjemme hos mig, eller siger nej til det der, eller hvad det nu end er. Men det starter med, at vi selv finder ud af, hvad der er på spil i mig, og så derfra øver os i at sige det. Og så alle de der gamle regler med at kommunikere i jeg-form til ansvar for det selv, er jo super gode. Mm. Og en ting, jeg også bruger meget med, det er sådan meget skænderier. Så jeg prøver at øve jer i at drikke en kop kaffe. Altså det gjorde oldemor hjemme på Fyn, eller hvor man nu er fra. Lav den der, hey, vi er ved at komme helt op og toppes. Vi kender hinanden, vi ved, at når vi først er her, så er der ikke særlig mange skridt. Altså der er jo nogle gange meget få, men dog afgørende skridt fra, at man kan mærke, okay, nu syder det til, at det bare bliver en lorte weekend, og der bliver smækket med døren, eller vendeturen bliver aflyst, eller hvad det er. Til måske lige at sige, hey, skal vi ikke lige tage en... Jamen hjemme hos mig, Ingevær, hedder det en kop kaffe. Tag lige en kop kaffe. Fordi også rent fysiologisk nogle gange, altså det er også det, man ved. Jeg tror oprigtigt på, hvis man satte sig ned i jamlup-stillingen og holdt hinanden i hænderne og kiggede ind i hinanden og åndede i samme takt, så er der mange konflikter, der forsvandt. Så kan vi høre og mærke. Det kan vi jo ikke rende rundt altid og sidde sådan over for hinanden, når vi også har to børn, der drøner rundt, og sådan en bilen er pakket, og vi skal til IKEA, eller hvad det nu er. Ikke? Men vi kan godt øve os i at sige, vi tager lige en kop kaffe. Så man lige går 5 minutter hen, Nu laver jeg også meget langsom kaffe, fordi jeg sådan kværner bønderne, og den skal om på komfuret og pisker mælken. Men det passer meget godt. Så kan man sådan lige trække vejret, komme ned i kroppen, mærke, hvad der er på spil for mig. Og jeg tror, når par lærer at tage de der pauser, lige finde ud af, hvad sker der for mig i det her, så kan man også komme bedre tilbage. Og det er også det, jeg oplever, at nogle af de der teknikker, vi nogle gange kan på arbejdet, hvor vi jo faktisk godt lige kan styre vores følelser et øjeblik, eller lige kan sige, jamen jeg går lige ud og tjekker og printer, eller hvad man nu gør, kan også være meget godt at have derhjemme. Så tag den til bordet. Der er også et eller andet over at lære at skelne, hvad er en følelse, og hvad er det, man gerne vil handle på. For der er også rigtig mange af de mænd, jeg arbejder med, ikke kun mænd, men har sådan en følelse af, okay, så hvis hun nu føler sig afvist, eller hun nu føler, hvis hun nu føler, at jeg ikke vil vores lille baby, fordi jeg tager på Roskilde, betyder det så, at jeg ikke skal tage på Roskilde? Nej, skat, det betyder det ikke. Hvis du vil, du er en voksen mand, hvis du er på Roskilde, så tag på Roskilde, for guds skyld. Men det betyder, at du er nødt til at have hendes følelser med. Du er nødt til at tage det, hun føler, alvorligt. Og nogle gange, når man er et par, så har man nogle ting, man ikke kan blive enige om. Så kan man ikke finde den gode løsning, hvor alle er glade. Og så er vi ude i det gamle eksistentielle filosofiske dilemma. Der er dig, der er mig. Nogle gange vælger jeg dig i kærlighed. Det er det, kærligheden kan. Jeg kan krydse den bro og sige, jeg vælger dig. Men andre gange, så vælger jeg mig selv. Men du skal vide, hvornår du gør det.
Ved vi ikke det altid?
Nej, overhovedet ikke. Vi kører det jo ind i alle mulige mærkelige mønstre og ting og sager. Og så bliver det der, jeg har sådan en ret og rimeligheds ting. Ikke? Når folk kommer til mig og siger, vil du ikke give mig ret i, at det er fuldstændig rimeligt, at hvis jeg i de sidste 3 børnefødselsdage ikke har holdt den fødselsdag, jeg ville, fordi at svigermor kun kunne komme de weekender, og jeg har indrettet mig efter det, er det så ikke rimeligt, at jeg tænker, det ved jeg ikke, pas. Altså, jeg er ikke dommer. Altså, men jeg hører altså nogle ting, der er nogle følelser her, der er blevet kørt ud i en masse andet. Du skal tilbage til at stille klar på, hvad er det egentlig, der er på spil for dig? Så skal du have formuleret det, så skal den anden part anerkende og høre det og forstå det, og så skal I ind i et fællesskab og finde ud af, hvordan forvalter vi det. Og der er både at forvalte følelserne, og der er at forvalte handlingerne. Og det er ikke det samme.
Nej, det er det jo ikke.
Det er det nemlig ikke. Og nogle gange det sjove er jo også, at nogle gange så sker der jo magi, når man rent faktisk kommer igennem. Folk kommer jo ikke med sådan en, jamen jeg vil gerne lære 10 skridt til bedre kommunikation, eller mine klienter gør ikke. Mine klienter kommer med sådan en, altså, vi er helt vildt trætte af at have det ordentlige sommerhusgeneri, ikke? Så det kunne vi godt tænke os at lade være med. Fordi vores liv leves jo i situationerne. Men når man så får kigget på alle de der situationer, så kommer der jo tit sådan helt grundlæggende ting frem. Kan jeg mærke, hvad jeg selv føler? Kan du mærke, hvad du selv føler? Kan vi finde ud af at kommunikere med hinanden om det? Og kan vi finde ud af som par at sætte os, nu siger jeg bare ved bordet, men kan vi sætte os ved siden af hinanden ved bordet og sige, hvordan forvalter vores fællesskab, at vi skal tage hånd om det, du føler, og det, jeg føler, og vi skal finde nogle konkrete løsninger. Det er udfordringen.
Og jeg tænker også, altså udfordringen er jo, som du siger, det er skillende følelsen fra handlingen. Men der er vel også en udfordring i at egentlig få foldet den der følelse helt ud.
Ja,
fordi vi maskerer den som, altså jeg har i min bog Kærlighed med vilje, som netop også handler om at tage nogle bevidste valg, der er sådan et eksempel med Sofie, som er super sur på sin mand over, at han kører den forkerte mælk. Og det er jo i virkeligheden bare slet ikke det, det handler om.
Nej.
Det handler om nemlig, som du selv har været inde på tidligere, det der med at blive set og anerkendt.
Præcis.
Er vi simpelthen for dårlige til at komme ind til den der følelse? Begraver vi den i alle vores historier, det vi har så travlt med? Og
ja, nej, jo, ja, nogle gange gør vi nok, ikke? Altså, jeg tror, det er meget forskelligt, ikke? Man kan sige, at vores grundlæggende historier er jo ekstremt vigtige. Jeg tror, noget af det, der er vejen til et lykkeligt parforhold, og egentlig også en af, hvis man skulle lave sådan en overskrift, en af genvejene til et lykkeligt liv, det er i virkeligheden at turde være kreativ på sin egen historie. Skrive den om. Altså ikke, du skal ikke, men du skal vide, at du har muligheden. Du kan også bare skrive en lille del om i kapitel 2, eller prøve at formulere den anderledes. Ikke? Men ja, det er svært for de fleste mennesker at tale for deres inderste, fordi vi har ikke lært det. Altså noget af det, der som forældre gør mig helt sådan, jeg bliver sådan helt træt, da jeg hader. Altså men det er også en meget stærk værdi for mig. Ikke? Hvis mine børn siger, jeg havde sådan et sjovt eksempel, min søn fik en julegave, han ikke havde ønsket sig. Og han var sådan, den vil jeg ikke have. Det var en stor, dyr, fin gave. Den har jeg overhovedet ikke ønsket mig. Det er bare en vildt dårlig jul. Det er en super dårlig gave. Farmor kan bare overhovedet ikke finde ud af at købe gaver. Ikke? Mormor er meget bedre til det. Ikke? følelser, ikke? Er der nogen, der har oplevet sådan noget, mormor, farmor, der har følelser på sådan nogle ting, ikke? Så der er en del af mig, der har lyst til at sige, nu skal du tie stille, kan du så være taknemmelig, du har fået en gave, nu skal du gå hen og sige tak til farmor. Altså alt det der moraliserende, ikke? Det er jo meget det, vi selv er blevet mødt med som børn, og så får vi enormt meget lyst til at sige det til vores børn, fordi vi kan slet ikke holde ud, og vi ved allerede, at så bliver farmor sur, og så skal mormor forsvare sig. Altså, we all know it, ikke? Det er jo den store nordiske fortæller, universelle fortælling, ikke? Men så i den situation kunne sige, okay, prøv at høre, jeg kan godt høre, at du bliver rigtig vred. Er det fordi, du føler, hvad sker der inde der? Jamen, er det fordi, du føler, hun ikke har hørt, eller er det fordi, du bare havde ønsket dig noget andet? Altså, anerkend, okay, du har ikke bedt om den gave, det er jo fair nok. Du har ikke fået det, du ønskede dig, det er jo fair nok. Er det det samme, som man så skal have en anden gave? Nej, ikke nødvendigvis. Nogle gange får man den gave, man får, og så må man give den væk, eller blive glad for den, eller whatever. Er det det samme, som man ikke kan sige, men jeg kan godt forstå, at du ikke er glad for den, men jeg vil stadigvæk gerne have, at du siger tak, fordi jeg vil gerne have, at du om ikke takker for gaven, det er sådan en vending, jeg bruger tit, så tak for indsatsen. Ja, det kan man jo godt sige tak for, ikke? Men jo mere vi lærer vores børn det, og det er vores generation jo generelt ikke vokset op med, jo mere, jeg håber sådan, at Valentin som sådan en voksen mand en dag vil kunne sige, jeg føler mig faktisk rigtig afvist, når du gør det der, ikke? Ellers er det nu en anden skald, ikke? Men det starter med, at vi møder børnene sådan, og det der er sådan nogle gange svært ved at blive forældre, det er jo også at skulle lære sig selv at rumme de følelser, den anden har, uden at skulle fikse det, eller sige, det skal du da ikke være ked af, fordi vi kan da bare gå ud og bytte den sådan, der meget bedre. Eller, altså, det er så svært for os at rumme de mørke, kludrede følelser, men hvor er det for godt at lære det? Og det er jo det, der meget nogle gange også er fantastisk ved forældreskabet, da det giver os en rigtig godt spejl på, kan vi selv rumme vores egne følelser, lære at rumme dem, bruge vores børns følelser til også at lære vores egne, at lære dem at kende, og skabe en familiekultur, hvor man godt må have følelser, hvor man godt må sige, hvordan man har det, og hvor man så sammen kan tænke, og hvordan håndterer vi det her?
Jeg tænker, at jeg godt tænker mig at vide en lille smule om, hvordan bibeholder vi begæret i vores parforhold?
Det er jo det million dollar questioning. Hvordan kan man... Altså Esther Perel, som jeg var meget inspireret af, jeg har været hos masterclass med sådan ting, synes jeg, hun er fantastisk, taler meget om, kan vi begære noget, vi allerede har? Og det tror jeg sådan set godt, vi kan. Altså for mig personligt, og også i mit arbejde, er svaret ja. Og det er også fordi, jeg tror, at vi kun har ting til dels. Vi har jo aldrig hinanden helt.
Nej.
Ikke? Vis mig, hvis du siger til mig, jeg kender dig, så tænker jeg, oh, how little you know. Og sådan går jeg faktisk også til andre mennesker. Altså, jeg har en meget grundlæggende ydmyghed over for, at jeg kun ved, hvad jeg ved i det øjeblik, jeg ved det. De fleste mennesker har jo et rigt indre liv. Og de fleste mennesker er mere, end vi er i en relation på et tidspunkt. Yeah. Så jeg tror, at noget af det, der er rigtig vigtigt, det er at beholde det der åbne blik, hvor man møder sin partner. For det er så nemt at tænke, dig kender jeg godt, du kan lide at få slikket dine kugler, og så kan du lide det, og bum, 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 og så har du det sådan, at du har lyst cirka så tit, og dum, dum, dum. Det er din grænse, det er der, vi du aldrig gør. Men gør vi til hinanden åbne og udforskende, og prøver at invitere ind og blive ved med at åbne ting, eller gør vi ikke? Og det, der jo er svært, det er, at de fleste af os i forhold har fået nogle sår på et tidspunkt. De fleste har jo oplevet på et tidspunkt omkring begær at sige, nå, men skulle vi ikke gå hen og danse lidt med Marianne for økonomiafdelingen også? Og kæresten har sagt, nej, er du stiv eller hvad? Nej, det var, sagde Marianne. Jeg mener, skulle vi ikke have en mojito? Og så har man tænkt, puh, hvis han op der, jeg har lidt det her, nu har jeg ligesom åbnet lidt, og han synes bare, at det var forfærdeligt, så det skal jeg i hvert fald ikke i nærheden af. Og det er jo sådan, er det jo i forhold, uanset om det er i det seksuelle område eller i andre livsområder, så opbygger vi jo nogle sorg, fordi at vi nogle gange har blottet noget, der egentlig var vigtigt for os, eller som, hvor vi turde være lidt noget kåde, og så den anden har afvist det. Men den forkerte konklusion er så at tænke, så det skal jeg aldrig gøre igen. Det jeg altid prøver at invitere folk til at tænke, okay, så kunne han ikke lige rumme det der, eller du kunne ikke, eller han tænkte, var det ikke hende, du var jaloux over sidste år? Jeg propper mig selv ud i noget, jeg slet ikke tør her, eller hvad det nu end er. Men det er jo ikke det samme, som man ikke senere kan være et andet sted. Og der vil jeg så sige, jeg synes, vi har et meget konservativt syn på seksualitet. For det første, så er det ubegribeligt for mig, hvor mange mennesker, der har sådan en essenstankegang omkring sex. Altså, jeg kender mig selv, og jeg ved, hvem jeg er seksuelt. Okay, spændende, det lyder da godt, men gør du? Ikke? Altså, for der er jo også rigtig meget, der tyder på, at vi faktisk har en mere flydende seksualitet, end vi nogle gange taler om, og at langt de fleste mennesker udvikler sig gennem livet. Men det er også det, jeg nogle gange oplever. Nogle gange føler folk, de er nødt til at gå ud af det, de er i, for at få lov til at være noget andet. Fordi vi har de her fastlåste blikke på hinanden og os selv. Det er også, hvad vi gør ved os selv. Så jeg tror, at hvis man gerne vil have det her begæret langvarige forhold, så skal man faktisk være villig til at møde sig selv på ny og møde den anden på ny. Og man skal være villig til at blive ved med at stille spørgsmålene. Og man skal være villig til, ligesom da man var 17 år og havde sin første kæreste, man var vildt forelsket i, hvor man brugte måske timer på at kortlægge den andens krop og sige, hvor fik du det, og kan du lide, hvis jeg gør det her? Og så gør det med en, man måske har kendt i 40 år, og altså blive ved med at have den der. For mig er det faktisk en meget stor værdi. Men det er jo i virkeligheden også meget den der, altså møder vi os selv, mærker vi os selv, møder vi den anden, tør vi være kreative, tør vi åbne op. Og det er selvfølgelig heller ikke hele tiden. Det kan jo også være at sige til hende, altså jeg tror for eksempel omkring det der med børn, at der er jo også noget i nogle gange måske at kunne sige, lige nu har vi valgt at få det her barn, det betyder, at vi måske skal give vores forhold den kærlighed og omsorg, at det betyder, at vi i en periode måske ikke har særlig meget fokus på det seksuelle. Måske, nogen har jo, ikke? Og at det er så den kærlighed, vi giver hinanden. Men en eller anden dag, så sætter vi også, det er igen det der med strategi, jeg gør det der med at måle ting lidt i tid, så sætter vi også, for i mit liv har det været vores, fra jeg blev en gravid, til vores børn har været et år, der har mig og Ingvar svoret til hinanden, at vi ikke vil gå fra hinanden, og vi ikke vil være sammen med andre, og vi vil værdsætte hinanden seksuelt så godt, som vi kunne. Ikke? Og hvis det betød at stryge hinanden over ryggen helt trætte, mens der er en anden baby, der lige har gylpet dig i øret, så var det værdsat og kærligt. Ikke? Men når det barn så er fyldt et år, har vi også trukket en streg i sandet og sagt, nu er det tid til en ny samtale. Fordi vi kan heller ikke blive, der er jo nogen, der bliver identiteten nybagt mor i 10 år. Kan du følge mig?
Ja, exakt. Altså,
og så siger jeg, så nogle gange oplever den her for nylig, at jeg har stadigvæk noget af det der babyvægt, og jeg har ikke rigtig sådan et ro på min seksualitet og min krop efter min fødsel. Af min datter, nå, hvor gammel er hun? Om hun er 8. Så tænker jeg bare, 8. Vi starter lige med at trække en streg i sandet. Ikke? Altså, og det tror jeg også, de der ritualer har vi brug for. Vi har også nogle gange brug for, som voksne moderne mennesker, selvom det er meget sådan, arkæisk, at trække en streg i sand og sige, nu er barnet et år, du skal ikke amme mere, eller lige om lidt skal du ikke mere, nu er min krop min, hvad vil jeg med den? Hej krop! Vi forandrer os jo også. Ikke? Vores køn forandrer sig. Ikke? Jeg har fået 3 børn, det kan jeg godt mærke på min krop. Ikke? Altså, min mand er blevet ældre, han er meget ældre, end da jeg mødte ham første gang. Han har også forandret sig. Og nu taler jeg ikke kun udseende. Det er nemlig, det irriterer mig nogle gange, når man taler om de her folk, at ting, at folk tror, at det handler om udseende. Det handler overhovedet ikke om udseende. Det handler om krop, det handler om følelsen, det handler om, hvad mærker du, og hvor mærker du det henne? Det er jo ikke sikkert, du kan være en kvinde, der har haft den vildeste erogene zone omkring dine bryster, du var 16, og som 36-årig tænker du bare, jeg kan ikke mærke noget som helst. Men min overarm, I kid you not, ikke? Altså, lad os blive ved med at opleve, lad os blive ved med at åbne op. Og det tror jeg også, hvis man kan gøre det sammen med sin partner, hvis man kan tænke, Gud vær heldig, jeg har en menneske, der ved mig, som jeg kan bruge til at udforske med, som jeg kan bede om at udforske min højre overarm, eller tage på kinbaku-kursus, eller dyrke planlagt sex med, eller massere hinanden, eller hvad jeg vil, som jeg kan invitere ind i mit univers, så det er jo en kæmpe gave. Og det skaber også begær og lidenskab.
Og det gør det jo, fordi det er nysgerrigheden, der er med faktisk til at tænde noget af ilden. Præcis. I min erfaring. Vi slutter af lige om lidt.
Ja.
Hvis du nu skulle give lytterne noget med.
Ja.
Noget, der er, at folk kan tage og implementere med det samme. Sådan, hvad skulle det være?
Hvis man skulle sådan komme med 3 hurtigt, så vil jeg sige, lav en ugepraksis. Altså, ikke? Udover at jeg har selvfølgelig redskabet, så kan du også bare sætte dig ned og sige til din kæreste, jeg vil gerne fortælle dig, hvad der er vigtigt for mig den næste uge, og så vil jeg gerne høre, hvad der er vigtigt for dig. Og så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tænker på, hvad der er vigtigt for børnene, hvis vi har dem. Og så lad os lige bruge vores kreativitet for at finde ud af, hvordan det sker. Mm. Det er en enkelt. Nummer 2, planlæg sex. Jeg ved godt, det kan lyde super usexet, men i en travl hverdag, hvor tiden hurtigt bliver fyldt op, så planlæg sex. Du behøver ikke at knalde. Jeg er ligeglad. Jeg har ikke tænkt mig at spørge, hvad du laver i det rum. Men jeg synes, du skulle planlægge sex forstået som, at du skal tage noget tid ud, hvor du ikke har børnene løbende omkring, hvor du ikke behøver at tænke på, at lige om lidt kan der komme nogen ind, hvor du kan give dig selv fri sammen med den, du elsker, til at have et seksuelt rum. Og så må I jo selv finde ud af, hvad I bruger det til i første omgang. Ikke? Det synes jeg er en fin kærlighedsgave. Og den tredje ting, det er at give dig selv det, at du dagligt tjekker ind i dig. Hver evig eneste dag, giv dig selv en pause på 5 minutter, hvor du tjekker ind i dig. Fordi når du gør det, så har du også mere at give til andre.
Tusind tak, Daisy. Det blev meget spændende, og vi kom vidt omkring. Tak for i dag.
Ja, super tak.
Tak fordi du lyttede med til Kærlighed med Vilje. Vil du gerne vide mere om foredrag, kurser og læse artikler om sex, kærlighed og parforhold, så gå ind på christiane.nu. Ha' en rigtig dejlig dag.
For god ordens skyld vil jeg lige minde om, at du stadig kan nå at få en helt gratis samtalesession med mig til en værdi af 900 kroner, fuldstændig kvitterfrit. Og det handler altså om, at jeg har brug for at få anmeldelser af min bog. Det tager dig måske 7, måske 10 minutter at skrive sådan en. Og til gengæld kvitterer jeg altså med en helt gratis samtalesession. Og det er ikke engang en konkurrence, så du har 100% chance. Og i den anden kan du også købe bogen Kærlighed med Vilje til en særlig god pris hos forlaget Ecolibris. Send en sms til 31 56 03 13, hvor der står kærlighed. Så får du bogen til 200 kroner og fri fragt.